Сёння патрэбныя біскупы, якія не задавальняюцца павярхоўным, але імкнуцца да глыбіняў, адкуль святы дух працягвае натхняць свой касцёл. Не тыя, хто мае акрэслены тэрмін дзеяння, што пастаянна змяняюць месца прабывання, нападабенства лекаў, што губляюць здольнасць вылечваць, або прадуктаў, якія згубілі смак і цяпер павінны быць выкінуты, бо сталі бескарыснымі. З такімі словамі папа Францішак сёння ў Ватыкане звярнуўся да біскупаў, якія атрымалі сакру на працягу апошняга года. Яны прыбылі ў Рым на спецыяльны курс, арганізаваны кангрэгацыяй па справах біскупаў. Сярод іерархаў тры з Беларусі – біскупы Алег Буткевіч, Юзаў Станеўскі і Юрый Касабуцкі. Святай Отец нагадаў, што біскуп – гэта перш за ўсё асоба, якая ведае, дзе жыве пан і паказвае шлях туды. Шмат людзей углядаецца ў прыклад свайго пастыра, перш за ўсё святары, сярод якіх, на жаль, ёсць тыя, хто перастаў шукаць Хрыста або стаў жыць у іншых экзістэнцыйных шыротах. Другія забыліся пра біскупскае бацькоўства, або, можа, стаміўшыся шукаць яго, цяпер жывуць так, як быццам бы не маюць айца, або падманваюць сябе, што не маюць у ім патрэбы, сказаў пантыфік. Ён заклікаў маладых біскупаў культываваць у сабе айцоўскі і пастырскі падыход у адносінах да сваіх святароў, якія патрабуюць, каб іх прымалі, слухалі і накіроўвалі. Папа запрасіў іерархаў прымаць усіх людзей, не дыскрымінуючы нікога, прапануючы кожнаму цвёрдасць улады, якая спрыяе росту, і слодыч айцоўства, якое адраджае. Пантыфік прызнаўся, што бачыць у новых біскупаў асоб, здольных абудзіць касцёл, яго веру, надзею і любоў, здольных клапаціцца пра Божы вінаграднік у надзеі на багаты ураджай, здольных аднавіць адзінства, плесці сеткі, каб выправіць і пераадолець падзелы. Не марнуйце энергіі для процідзеяння і супрацьстаяння, але выкарыстайце яе для стварэння і любові, заключыў пантыфік.